Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 13. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Sjedinjene Američke Države veoma su zabrinute zbog izvještaja da bi novu vladajuću koaliciju u Crnoj Gori mogli da čine stranke i lideri koji se aktivno protive euroatlantskim vrijednostima, kazala ambasadorka SAD u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke. Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu kojoj je ukazano da pritvor u slučaju Miloša Medenice nije nužan i osnovan, kazao njegov advokat Stefan Jovanović. U pojačanim ruskim artiljerijskim napadima na Hersonu ubijeni su civili i nanijeta je velika šteta, kazao guverner Hersona Aleksandar Prokudin. Izrael je dao rok od 24 sata da se svi iz sjevernog dijela Gaze, gdje živi oko 1,1 milion ljudi, evakuišu u južni dio tog pojasa, saopštila Ujedinjene nacije. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope izglasala da se Holodomor, glad u Ukrajini koji su izazvali Sovjeti prije 90 godina i koja je dovela do smrti nekoliko miliona ljudi, prizna kao čin genocida. U narednih pola sata, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić o tome kada se očekuje hapšenje srpskih državljana osumnjičenih za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.
Da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišena slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države veoma su zabrinute zbog izvještaja da bi novu vladajuću koaliciju u Crnoj Gori mogle da čine stranke i lideri koji se aktivno protive euroatlantskim vrijednostima, kazala ambasadorka SAD u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke. Ona je to kazala odgovarajući na pitanje kako gledaju na moguće formiranje manjinske vlade koju bi iz parlamenta, bez učešća u njoj, podržavala koalicija za budućnost Crne Gore i da li bi sarađivali sa takvom vlašću. Realnost je takva da će učešće u vlasti, grupa ili lidera koji odbijaju da osude rusku agresiju, odbijaju da se zalažu za prava Ukrajine, odbijaju da podrže sankcije EU protiv Rusije, odbijaju da štite prava manjina i odbijaju da poštuju suverenitet susjednih zemalja poput Kosova, drastično omesti napore Crne Gore u ostvarenju njenih evropskih aspiracija, istakla je Rising-Reinke. Navela je da se stav SAD o formiranju vlade nije promijenio. Podsjetimo, koalicija za budućnost Crne Gore trebalo bi prema posljednjim informacijama da iz Skupštine podrži kabinet pokreta Evropa Sad, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i dvije koalicije albanskih stranaka, Albanskog foruma i Albanske alijanse. Ustavni sud usvojio je ustavnu žalbu koju je ukazano da pritvor u slučaju Miloša Medenice nije nužan i osnovan, kazao njegov advokat Stefan Jovanović. Jovanović je pobjedi rekao da se Medenica nakon završenog liječenja vratio i stavio na raspolaganje nadležnim organima, čime je omogućio da se protiv njega vodi istraga i da mu se sudi. Medenica je sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, nalazi se u pritvoru od 25. maja prošle godine kada je uhapšen na podgoričkom aerodromu nakon dolaska iz Beograda. Tereti se za organizovanje kriminalne organizacije radi vršenja više teških krivičnih djela. U pojačanim ruskim artiljerijskim napadima na Hersonu ubijeni su civili i nanijeta velika šteta, kazao guverner Hersona Aleksandar Prokudin. Kako je kazao, ruske snage su region Hersona pogodile 100 puta za 24 sata. Dvije osobe su poginule, a šestoro je ranjeno, od kojih je jedno dijete, kazao je Prokudin i dodao da su udarima uništeni obrazovni objekti, kuće, stambeni blokovi, medicinska ustanova i industrijska platforma u Hersonskom okrugu Berislav. Herson, koji su ukrajinske trupe djelimično oslobodile prije godinu, stalno je na meti ruskih artiljerijskih napada sa druge strane Dnjepra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mjesec je prošao od kako je otkriven podzemni tunel koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici. U depou se nalazilo oko 100.000 predmeta, dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka. Šta se desilo od otkrivanja provala u depou 11. septembra, saznaćete u prilogu Miloša Rudovića.
Mjesec dana od kako su službenici Višeg suda u Podgorici otkrili obijeni depo, a potom i podzemni tunel, uhapšena je jedna od osumnjičenih, crnogorska državljanka Katarina Bačević i još tri osobe. Crna Gora nedavno raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu za četvoro državljana Srbije, za koje se sumnja da su učestvovali u kopanju tunela i ubijanju depoa. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kaže da znaju gdje se tri osobe nalaze, ali da ne zavisi od Crne Gore kada će one biti uhapšene.
Mi smo raspisali međunarodne potjernice, imamo od strane naših partnerskih službi, znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišena slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Odgovornost za ovaj ozbiljni bezbjednosti propust za sad niko nije preuzeo. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić kazao je da je odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i crnogorskoj policiji.
Mi dobro znamo i ovdje u studiji Crna Gora i javnost da je došlo do propusta bezbjednostnog sektora. To je apsolutno tako. Obavešteno bezbjednostni sektor, naravno čini Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije. Naravno da je propust, ali mi tražimo, licitiramo i tražimo isključivi propust nekoga. A vidite i sami da postoji propusta na sve strane.
Vukšić je također kazao da je postojao i propust u radu suda, koji se tiče čuvanja materijala u depou.
Ono što je meni čudno, što ako je to tačno, da su takozvani, kako smo mi advokati ili sudije, kažemo živi predmeti, odnosno predmeti koji su u radu, znači nearhivirani predmeti, da su nalazili u depou suda. To je prosto nevjerovatno. Znači po zakonu, odnosno po svakim poslovnikom o radu sudova, svi predmeti treba da se drže u sudskim pisarnicama, odnosno kod postupajućeg sudije u periodu dokle ima konkretno suđenje i ne obavi ono što je potrebno vezano za predmet i automatski taj predmet mora da se nalazi u sudskim pisarnicama. Zašto su se, ako su se nalazili ti predmeti, iz kojih su navodno nestali određeni dokazi, gdje je možda došlo do kompromitacije također određenih dokaza, zašto su se nalazili na mjesto koje poslovnikom radu sudova nije predviđeno kao mjesto gdje se čuvaju predmeti? Taj dio također treba provjeriti. Ako je to tako, ja to smatram kao jedan ogroman propust.
Bio je to bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost na pitanja Dejan Vukšić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Totalna blokada pojasa Gaza od strane izraelskih snaga protivne međunarodnom pravu, kaže za radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. On kaže da su neprihvatljivi pozivi izraelskih vlasti civilima u Gazi da napuste kako bi izbjegli stradanja tokom vojnih operacija protiv Hamasa. U razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom, Nice ocjenjuje da se opsada Gaze, kako su u svojim izjavama sugerisali neki od predstavnika Evropske unije i Ujedinjenih nacija, može smatrati nezakonitom.
U suštini, kao što se navodi u pomenutim javnim izjavama, to je protivzakonito. Tehnički, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita. Ako je, kao što se vidi iz izjava izraelskih čelnika, svrha izgladnjivanja ovih ljudi u Gazi uskraćivanjem hrane, vode i drugih životnih potrepština, onda je to očigledno nezakonito i verovatno će biti ratni zločin. Također treba imati na umu da je zakon apsolutno jasan. Ne možete se svetiti. Dakle, koliko god da su bile zločinačke radnje koje su započele ovaj konkretan sukob, to što Izrael predlaže i mogao bi da sprovede, izgledalo bi nezakonito i zaista potencijalno kriminalno.
Izraelski ministar odbrane Yoav Galan je u ponedjeljak nazvao Palestince zvjerskim narodom, naredivši potpunu opsadu pojasa Gaze. Nema struje, hrane, goriva, sve je zatvoreno, istakao Galan. Istovremeno, izraelske vlasti pozivaju Palestince iz Gaze da napuste prostor i odu preko graničnog prijelaza u Egipat. Dakle, kako se to može opisati i koje bi bile pravne posljedice? Da li bi međunarodne pravne institucije mogle da pozovu Izrael na odgovornost?
Well, there's absolutely nothing respectable in
Pa nema apsolutno ničeg respektabilnog u tome što Izrael predlaže, jer je proterivanje ljudi iz domovine neprihvatljivo, protivzakonito. Također, takvo postupanje polazi od stava da svi stanovnici Gaze na neki način posjeduju mentalne karakteristike onih koji su počinili zločine, a ovo su očigledno bili zločini. Tačnije, u početnom stanju sukoba, kada su pripadnici Hamasa prešli granicu i, na primjer, tako zločinački ubili te ljude na muzičkom događaju. Ali sugerisati da svi ljudi u Gazi imaju iste mentalne sklonosti i namere je krajnje apsurdno i samo pokazuje koliko je naš sadašnji politički poredak neprikladan za pravedno upravljanje i rešavanje svetskih sukoba. Nikada nismo smeli da dođemo u poziciju da jedna država ili njeni savjetnici koji ju podržavaju, kao što su Sjedinjene države ili druge velike zemlje, kažu nešto slično. Ovi ljudi, iako su možda bili zatvoreni više od jedne decenije u zatvoru na otvorenom u Gazi, ostaju stanovnici tog prostora. To je njihov dom i oni ne mogu biti oterani da bi druga država ostvarila neki vojni ili politički cilj. Pokušaj oslobođenja talasa koji je uhvatio Hamas mogao bi se iskoristiti kao opravdanje za napad. Civilne taoce očigledno nikada nije trebalo uzeti. Zato je bez sumnje legitimno da Izrael uloži napore da ih oslobodi. Ali ti napori sami po sebi moraju biti zakoniti. Izrael mora delovati u skladu sa međunarodnim pravom u ostvarenju odgovarajućeg cilja, a što se može smatrati oslobađanje talaca. Pri tom se mora imati na umu proporcionalnost radnji koje se preduzimaju, njihove posljedice, uključujući po nevine civile ili čak i civilnu imovinu. Dakle, odgovor je da i ne.
They can't be forced out in order to achieve some military or political purpose by another country.
It's about the experience of the former Yugoslavia. As you are pretty much familiar with the...
Kada je riječ o iskustvu bivše Jugoslavije, pošto ste prilično upoznati sa tamnošnjom situacijom, znate da je u postupcima pred Haškim sudom protiv Ratka Mladića, Dragomira Miloševića, u obrazloženju presude rečeno da su stanovnici Sarajeva, Potočara, bili izloženi velikim patnjama, uključujući gladovanje, otkrčivanje energije, vode. Dakle, ne govorimo o mogućem poređenju sa Izraelom, ali u presudama je ukazano i na ta pitanja, a ne samo na odgovornost okrivljenih za mučenja i ubijanja.
Not only killing people or torturing, but also this kind of effects.
Yes, but in all cases except...
Da, ali u svim slučajevima osim Srebrenice, optužnica za genocid ili nije podignuta ili dokazana. Čak i da postoji sud, bilo da se radi o Međunarodnom krivičnom sudu ili ad hoc tribunalu, za koji je nemoguće zamisliti da će biti uspostavljen za ovaj konkretan sukob u Izraelu, prilično sam siguran da se optužnica ne bi fokusirala na genocid, već na sve druge potencijalne ratne zločine, zločine protiv čovečnosti. Takvi zločini bi se mogli dokazati na obe strane.
Such crimes could be proved against both sides.
To what extent this deprivation of people...
U kojoj mjeri je, recimo, u slučaju opsade Sarajeva prilikom izricanja presuda u Haškom tribunalu uzimana u obzir odgovornost za mučenje, ranavanje i ubijanje ili imalo udjela i izgladnjivanje građana, uskraćivanje vode i drugih potrepština?
Also was taken into account.
All of these things played a part.
Sve ove stvari su imale ulogu u nekim optužnicama u tribunalu za bivšu Jugoslaviju, ali mislim da se ne mogu iz toga izvlačiti zaključci na to što se dešava u Izraelu. Daleko je bolje, mudrije gledati na zakon i dokaze. Ako pokušavate da nekoga sračunato izgladnjujete, da li je to zakonito? Ne, nije. Ako pokušavate da povratite taoce, da li to može biti zakonito, posebno civilne taoce? Da, može. Ali morate postupati u skladu sa opštim zakonima ratovanja. Stoga mislim da je beskorisno i nije nužno razumno tražiti podršku na osnovu drugih slučajeva koji mogu imati sličnosti, ali su neizbježno različiti.
Dakle, pošto nije moguće pokrenuti pitanje ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom jer Izrael nije ratifikovao sporazum o osnivanju ove institucije, jedino preostaje fokusiranje na podizanje javne svijesti.
It's a bit more than public awareness, because public awareness on politics.
To je više od podizanja javne svesti, jer to može uticati na svest političara i njihovo delovanje, što može promeniti smer kojim ide njihova država. Zato je veoma važno javno raspravljati o tim pitanjima, kao što to veoma korisno čini vaš medij. Međutim, malo je verovatno da će protiv Izraela biti pokrenut sudski postupak. Na to utiče i geopolitika i delovanje velikih zemalja.
Would mean that nothing much would happen.
Bio je to tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, Jeffrey Nais.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U više gradova Srbije postavljeni su bilbordi na kojima se najavljuje otvaranje muzeja i otkrivanje spomenika, kako se navodi, na mjestu porodične kuće komandanta četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu Draža Mihajlović u Bregalničkoj ulici u Beogradu, priredio Dušan Komarčević.
Objavu na bilbordima koji su se pojavili širom Srbije potpisuju dve organizacije, Naša Drina i Boračka organizacija Srbije i Srpske, na čijem čelu je isti čovek. Igor Braunović, poslanik Socijalističke partije Srbije i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Srbije Šume. Udruženje Naša Drina osnovano je 2020. u Malom Zvorniku na zapadu Srbije kao udruženje koje se, kako se navodi na njihovom sajtu, zalaže za zaštitu životne sredine. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore od ovog udruženja ni od njenog predsjednika Braunovića o motivima za postavljanje spomenika Draži Mihajloviću, kao ni o drugim detaljima ove akcije. Socijalistička partija Srbije kao pravna naslednica Saveza komunista Jugoslavije nije odgovorila na zvaničan upit RSE o ovoj temi. Najavljeno je da će spomenik biti postavljen u maloj ulici Bregalnička, nekoliko kilometara udaljenoj od centra Beograda. Na tom mestu nalazi se stambena zgrada. Iz gradske uprave Beograda je za Radio Slobodna Evropa rečeno da je udruženje Naša Drina dostavilo komisiji za spomenike 25. jula inicijativu da se postavi spomenik Dragoljubu Draži Mihajloviću u pomenutoj ulici, ali da dokumentacija nije bila potpuna.
Zaključno sa današnjim danom, 11. oktobrom, Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica nije dostavljena dopuna predloga za podizanje spomen obeležja, te se shodno tome nisu stekli uslovi da se inicijativa uzme razmatranje na nekoj od narednih sednica komisije.
Navodi se u pisanom odgovoru. Autor spomenika, vajar Dragan Radenović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne smatra da je rad na skulpturi Mihajloviću bio sporan.
Imao sam prilike da pročitam naravno na internetu njegovu biografiju, njegov život i zaključio da je u stvari reč o dobrom čovjeku, čovjeku koji sa najboljim namjerama to pokušao da uradi što nije uspeo.
Rekao je Radenović dodajući da ne želi da ulazi u političku dimenziju priče. On je inače i autor skulpture posvećene Slobodanu Miloševiću, koja je u saradnji sa organizacijom Naša Drina u junu postavljena u Moskvi. Bilbordi sa likom četničkog vođe pojavili su se i u regionu Sandžaka na jugozapadu Srbije, gde su Bošnjaci većinsko stanovništvo. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog veća Misala Pramenković kaže za RSE da se sporni bilbordi sa likom četničkog vođe, prema njenim informacijama, i dalje nalaze u sredinama gde živi bošnjačko stanovništvo. Prema njenim rečima, nadležne službe pri jedinicama lokalnih samouprava bi morale da ih uklone.
Postavljanje bilborda ovakve sadržine u više nacionalnim sredinama predstavlja direktnu provokaciju i vređanje pripadnika naroda koji je pretrpio velike zločine, kao što je slučaj sa bošnjačkim narodom.
Navodi Pramenković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dragoljub Draža Mihajlović, komandant nekadašnje jugoslovenske vojske u otadžbini, bio je komandant četničkih formacija tokom Drugog svjetskog rata, koje su počinile brojne zločine. Kako podsjeća istoričar Milan Radanović u tekstu objavljenom u listu Beton, u periodu od 5. do 11. februara 1943. četnici su ubili više hiljada muslimana u Pribojskom, Pljevaljskom, Fočanskom i Čajničkom srezu. Mihajlović je 1946. osuđen na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Nemačkom, nakon čega je streljan. Viši sud u Beogradu rehabilitovao ga je u maju 2015. navodeći da je suđenje bilo političko-ideološki proces komunističkog režima, ali da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Radovi na izgradnji hidroelektrane Ulog kod Kalinovika u Bosni i Hercegovini zagadili su Neretvu i uzrokovali pomor ribe. Melisa Teletović javlja da je inspekcija na terenu.
Prestao je život u rijeci Neretvi. Ovim riječima ekolozi i mještani opisuju slike rijeke Neretve, koja je zbog izgradnje hidroelektrane Ulog na sjeveru Hercegovine u općini Kalinovik primila bijelo-sivu boju. Zbog zagađenja rijeke na tom dijelu Neretve zabilježen je i pomor ribe, upozoravaju iz ekoloških udruženja. Na to ukazuje iz Federalnog ministarstva okoliša, navodeći kako je zagađenje rijeke Neretve u gornjem toku uzrokovano muljem koji utiče na izumiranje autohtonih ribljih vrsta. Gornji tok rijeke Neretve bogat je endemskim vrstama ribe, poput jadranske pastrmke, a koje su na tom dijelu osjetljive na promjenu kvaliteta vode. Za radio govori Emin Hebibović, mještanin Glavatičeva, koji je udaljen 20 km od mjesta gdje se gradi hidroelektrana.
Bilo vidio se da se dole radi, uveliko da se radi, vidim i te slike što stavljali, vidim da je prokresano za ovaj dalekovod, za dalekovodnu mrežu uzbrdo, da je taj segment urađen. Vjerujte, ja sam uslikao, nema drugog razloga, pošto nije bilo padavina, nigdje na sektoru nije ništa bilo, niti je postojalo, niti bilo kakvi drugi radovi postoje da se izvode. Od tih radova je to zamućenje bilo. Juče je bila isto zamućena, ali drugačije malo, ona siva boja, onaj poluprozirna i šta ja znam, onaj, u zadnjih dana bude češće u određenim navratima, jer vjerojatno negdje baš u zoni korita nešto rade.
I Federalna i Republička inspekcija prošle sedmice kontrolisali su područje izgradnje hidroelektrane Ulog. Za Radio Slobodna Evropa iz Republičkog inspektorata su poručili kako tokom kontrola ovog energetskog objekta ranije godina nisu zabilježene nepravilnosti, ali da je zbog pomora ribe započet postupak kontrole. I Federalna inspekcija nadzirala i gornji tok rijeke Neretve na više lokaliteta.
Inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve nije primjećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke primjetan talog zemljane boje, o čemu je obavještena Republička inspekcija.
Priča o izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini na području entiteta Republika Srpska počela je 2009. godine. Koncesiju za izgradnju ove hidroelektrane je dobio Vuk Hamović, vlasnik firme EFT. Izvođač radova je kineska kompanija koja je 2021. i 2022. godine bila pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Iz Hamovićeve kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako je izgradnja hidroelektrane Ulog počela prije 3 godine, te da su radovi u završnoj fazi. Naglašavaju i kako posjeduju sve dozvole za građenje. Izgradnja hidroelektrane Ulog, koja je smještena u samom kanjonu rijeke Neretve, prvobitno je trebala početi 2019. godine, ali su radovi kasnili i započeli su ljeto 2020. godine. Duži vremenski period radovi su bili u zastoju zbog problema sa finansiranjem i kreditom kod kineske banke. Prije 3 godine su ponovo nastavljeni. Hidroelektrana je trebala biti završena prije 5 mjeseci, tačnije sredinom juna, ali još uvijek nije. Inače, područje na kojem se gradi hidroelektrana je geološki osjetljivo i vrlo rizično, kaže profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Nusret Drešković.
Kanjon rijeke Neretve uzvodno od Konjica, dakle, će izgradnjom hidroelektrane Ulog biti potpuno devastiran u kontekstu činjenice, dakle, da će se u potpunosti promijeniti i poremetiti hidrološki režim, prirodni hidrološki režim toka rijeke. Dakle, cijeli taj pojas je jako ubran. On je jako tektonski napregnut i to je jedna velika opasnost također kad su u pitanju efekt, zemljotresni efekti i eventualno posljedice pucanja takvih objekata na nizvodni dio struktura, odnosno nizvodni dio cijelog kanjona i kanjonske doline rijeke Neretve, sve do ušća u Jadransko more. Dakle, to se ne može čak ni u najgorim scenarijima ni zamisliti šta bi se desilo kad bi došlo do pucanja takvih, do pucanja takve brane.
Entitetska ministarstva federacije koja se bave zaštitom okoliša i vodnih resursa upozoravaju da je drugi BH entitet, Republika Srpska, koja je izdala dozvole za građenje, prekršila zakone na način da vlast u federaciji nije konsultovana u izgradnji hidroelektrane Ulog, budući da rijeka Neretva prolazi kroz oba entiteta. Ukupna vrijednost investicije je 70 miliona eura. Planirani projekti na ovom području su hidroelektrana Ulog od 35 megavati i sistem od 7 manjih hidroelektrana. Do sada su na Neretvi izgrađene 4 hidroelektrane. U kompletnom slivu rijeke Neretve prema podacima BH ekoloških udruženja planirano je više od 70 elektroenergetskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Skoro 200 pecaroša iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije takmiči se u doboju. Prilog Arnese Grbešiće.
Rijeka Bosna je manje prljava nego prije dvije godine. Takav utisak stekao je viceprvak svijeta i šampion Hrvatske u sportskom ribolovu Jasmin Subašić iz Siska, koji je ponovo bio među učesnicima takmičenja u doboju.
Malo je kao čistija, kao da je čistija malo nego što je inače. Ja sam dosta čitao po portalima da je bila neki pomor ribe negdje tu po Bosni i da je to je grijeh, to ne znam. U biti to svagdje ima, nije to samo ovdje, ali ovdje se najčešće na Bosni dešava veliki pomor ribe. I to je tragedija za tako bogatu rijeku puna ribe. Da se neće niko udružiti, da bi to nekako spriječili, kaznili na koncu konca te ljude koji to rade. Nažalost, takvom podnevlju živimo da ne znamo cijeni što imamo. Putovao sam puno po svijetu, ima rijeka, ali što je Hrvatska, Bosna i Srbija, to nema čistije vode, ali ne čuvamo naš, ne cijenimo naš. Kad odemo van cijenimo, ali svoje ne.
Kojih vrsta ima u rijeci Bosni uprko zagađenju, govori Zoran Antić iz sportsko-ribolovačkog društva Bosna Doboj.
Ovdje ima soma, štuke, bucova, bandara, klena, smuđa, ima svi grabljivice u prilike, koje su nam na ovom balkanskom podneđu. Nema pastrnike jer nije pastrnska voda, ali u principu tu su i ciprinidi koji uključuju šarana, škobalja, belce, tako dalje.
Kada su rijeke u pitanju, u Hrvatskoj je nešto bolja situacija nego u Bosni i Hercegovini, kaže Mirko Hanžeković iz Koprivnice.
Tu smo ispred vas, malo ispred. Tu se baš ne pazi kod vas na okoliš, ovoga ima tih boca i kod nas to ne možete vidjeti. Kod nas baciš boce, onda te Slovenci odmah naganjaju, Mađari, ono necne parke i odmah i više ribe, naravno. I ribička društva. Dost više ih ima ovdje, vjerojatno društvo ima regionalno više vode pa i teže to organizirati, ali ima puno ribića, a kod nas je manje društava pa se više brinu tak za vode.
Sportski ribolovac iz Ćuprije, Vladimir Milivojević.
Ljudi vole da se druže, vole da pecaju, vole da razmenjuju mišljenja, vole da uživaju u prirodi i da čuvaju vodu. Sad koliko čuvamo vodu ovdje u Bosni, koliko čuvamo vodu u Srbiji, ne znam, trudimo se da to bude efektivno, da ima nekog smisla i da uključujemo što veći broj mladih ljudi u ovo što mi radimo.
Predsjednik ribolovačkog udruženja iz Apatina, Dejan Dizija.
Bosna je specifična reka, puna brzaka, dosta plića nego Dunav, odakle mi dolazimo. Svakako da je zanimljiva, svakako da je drugačija nego naš teren. Mislim da nije ovaj period možda s obzirom na ovu vrućinu u sredu jeseni, nije neki moment za veliku ribu, ali je sigurno bilo lepo iskustvo.
Na takmičenju sportskih ribolovaca u doboju ovih dana okupilo se 170 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ponovo Zoran Antić iz Doboja.
To nas svrstava, da tako kažem, pa možda i najveći takmičenje na Balkanu ovog tipa, znači na otvorenoj vodi, na rijeci, na jezerskim takmičenjima, vjerujem da ima i više takmičara, ali ovo je nekako prestižno i svi vole nekako doći kod nas, ne znam zašto.
Druženje sportskih ribolovaca na takmičenjima je važnije od ulova i pobjede, veli Jasmin Subašić iz Siska.
Kao u svakom sportu, trening, rad, trening, odricanje puno, ovo je naš sport jako skup, puno traži financija, puno vremena slobodnog. Dok nisam otišao u mirovinu nisam stvario praktički ništa, ali lovim ribu normalno od djetinjstva, pošto je kod mene u ovom gradu Sisku, imam tri rijeke, Sava, Kupa i Odra. Ovo je više na bazi prijateljstva druženje tu, nego da će neko pobijediti ili pobijedit će neko. Pa pogledajte ovo druženje, pa tu su 70 ljudi, boja kože, nacija, ne znam šta se, Semirac, mogo je doći tu, niko nikoga, veselje, druženje, prijateljstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Sjedinjene Američke Države veoma su zabrinute zbog izvještaja da bi novu vladajuću koaliciju u Crnoj Gori mogli da čine stranke i lideri koji se aktivno protive euroatlantskim vrijednostima, kazala ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Judy Rising Reinke. Ustavni sud usvojio je ustavnu žalbu kojoj je ukazano da pritvor u slučaju Miloša Medenice nije nužan i osnovan, kazao njegov advokat Stefan Jovanović. U pojačanim ruskim artiljerijskim napadima na Herson ubijeni su civili i nanijeta velika šteta, kazao guverner Hersona Aleksandar Prokudin. Izrael je dao rok od 24 sata da se svi iz sjevernog dijela Gaze, gdje živi oko 1,1 milion ljudi, evakuišu u južni dio tog pojasa, saopštila Ujedinjene nacije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.